Og jeg, det jeg skal tale om, det en tekst i Lukas evangeliet, kapittel 9, om disiplene på fjellet med Jesus. Det var egentlig tekst forrige søndag, men jeg hadde veldig lyst til å dele noe ifra den med dere nå, som vi leser sammen der. Vers 28 og utover. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp på fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto to menn og snakket med han, det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dypt søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet. Og de to mennene som sto sammen med han. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg og en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom en sky og skygget over dem. Og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Og det lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. For mange år siden så satt jeg med kjøkkenbordet en tidlig morgen, og de to eldste ungene mine var 3 og 5 år. Og Anette, hun sang «Over berget ned i dalen». «Over berget ned i dalen», ja. Gikk veldig glatt. Og så spurte hun til far, «Vet du hva det betyr?» sa jeg. Det var jo 7 om morgenen, dette. «Ja, det å være over berget». Hun gikk altså på barnegospel da, og der hadde hun hørt noe. «Nei, ikke sa jeg. Jo, det er når vi er glad, og når vi er fornøyde, og når vi har det fint, da er vi der.» «Og hva er det?» Så sier jeg, «Ja, det var jo fint å være tydelig, hun var der da.» «Hva er det å være i dalen da?» spørte jeg. «Nei, det er når du er trist og litt lei deg og litt sånn.» Og så kikket hun på broren, satt og pirket i skjeven, og så sier hun, «Håvard, han er mye nede i dalen.» Og sånn er det for oss. Vi opplever livet litt forskjellig, alt dette kommer i. Men denne fortellingen her forteller om 4 venner som er på fjelltur. Det er egentlig det som er settingen. Og 3 av dem, de strekker seg og tar en lur i graset. Jesus bruker tiden på å be, står det når Lukas skriver dette. Og akkurat det skal jeg bare stoppe med et øyeblikk. For at jeg tror det er viktig å se at det rammer for det som skjer videre nå, det er faktisk bønn. Jesus snakker med sin far. For bønn er med å åpne dører som vi ikke visste fantes. Og det kan skje for oss også. Og jeg tror jeg kan si nå, kanskje jeg ikke kunne sagt det for 10 år siden, men jeg tror mine største oppdagelser og erfaringer med Gud ikke kommer ifra bøker jeg har lest eller taler jeg har hørt, men faktisk samtaler med han selv som har pågått over tid. Og derfor så inviteres vi i dag til nye erfaringer, ikke først og fremst kunnskap. Erfaringer av Jesus. I den keltiske tradisjonen, det er jo Irland, der hadde de jo en del klostervesen og sånn. Og der brukte de et uttrykk på Guds nærvære. Og de snakket om at det finnes noen tynne plasser a thin place, skriver de om. Og med det så beskrev de noe av den åndelige og den materielle verden. For det er jo gjerne sånn vi opplever det, at det er liksom en vegg imellom. Vi ser ikke inn i den åndelige verden, vi ser den materielle verden med. Men de sa noe om at det finnes noen plasser her på jorda, så er noen tynne plasser, der det bare er et tynt slør imellom den åndelige verden og den materielle verden. Fordi at den åndelige, den er like viktig, like virkelig den, så den materielle, men vi er ikke i stand til å se den. Men det finnes herskarer av engler, det finnes demoner, og ikke minst, så det aner det meg at det finnes et lys. Og det er jo det det står om når det er slutt for denne verdens tidsalder, og Gud plukker ned himmellegemene som sol og månen. De trengs ikke mer for Gud er lys. Det aner meg at det finnes et lys på andre siden, så det er så sterkt at man har sikkert lest noen sånne som har fortellinger, sånn nær-døden-opplevelser, og det som ofte går igjen, det er at det var et intenst lys, et godt lys. Så på andre siden er det nok et lys. En av de tynne plassene som vi vet om, det var i Betlehem. Når vi feirer jul, så leser vi noe om det. Det var så tynt at den himmelske herskaren den lyste gjennom, og de så noe voldsomt, disse gjeterne, fikk en voldsom opplevelse av den lysglansen som kom gjennom. Det var den tynne plass. Ellers i Bibelen så kan det virke som at det er noen tynne plasser, spesielt oppe på fjellet. For det står om flere fjell i Bibelen der mennesker fikk en veldig sterk berøring av Gud som gjorde at de var merket for resten av livet. Og det var det vi leste om i dag også. Det skjedde på et fjell. Jeg har en bok med bare for å vise av en danske forfatter som heter Charlotte Røth. Hun skrev en bok som hun gav ut for noen år siden, noen har lest den kanskje. Hun heter «Jeg møtte Jesus», og det er jo en vanlig titel det, kanskje. Og så står det «Bekjennelser fra en motvillig troende». Veldig interessante bok, for Charlotte Røth var en journalist, danske journalist, sekulære journalist, som hadde ikke noe forhold til kristendom, ca. 50 år. Hun var guide for en gruppe nede i Spania. Og så forteller hun at hun setter seg inn i et kapell bare for å hvile litt. Og der sto Jesus. Der møtte hun Jesus som en film, der han kom gående på veien, der det var lyder og lukter fra den palestinske kulturen, og der han snakket til henne. Hvor lenge vet hun ikke, kanskje et kvarter. Hun forstod ikke språket, ante det var arameisk. Men det skapte en veldig rystelse i livet hennes, fordi hun ble sett på en måte som hun aldri hadde blitt sett før av noen mennesker. Og hun fikk faktisk en lignende opplevelse. Hun var ute og gikk med hunden og møtte et lys noen måneder etterpå. Og det skapte voldsomme rystelser, og hun prøvde og gikk til fagpersoner, til psykologer, til forskere, til alle retninger. Hvordan går det an å forklare en sånn opplevelse? Og hun ble en motvillig kristen etter hvert. Det som er interessant er at 2 år etter hun hadde gitt ut den boken, så gav hun ut en ny bok som hette «Vi møtte Jesus». Og da forteller hun om at etter hun hadde gitt ut denne boken, så opplevde hun, det første året opplevde hun, hver eneste dag var det noen som tok kontakt med henne, og fortalte om at vi har hatt en lignende opplevelse. Og i løpet av visse tid her altså, så var det 1000 mennesker som hadde tatt kontakt med henne. De møtte henne på gata og snakket med henne. De fikk en hav med mailer. Og det som var felles for dem, det var 2 ting. Det ene, de hadde ingen religiøse bakgrunn. Det andre, de hadde ikke fortalt det til noen. Men nå sto hun som en menneske som ikke var så veldig kristen, og fortalte om det, og så fant de et menneske de kunne dele dette med, som kanskje ville forstå den opplevelsen som de selv ikke forstod. Men de hadde et sterkt møte. Og forskere skriver jo her, de forteller at halvparten av oss vil få en sånn opplevelse i løpet av livet. Men her på fjellet altså, så var det en tynn plass. Så tynt at lysglansen trengte gjennom. Og disiplene fikk en sterk opplevelse av Jesus. Altså det står ansiktet lyste, klærne ble så hvite at en av de evangelistene skriver at de ble så hvite at ingen menneske kan bleike sånne klær. En voldsom opplevelse. Og Peter, hvis du leser i 2. Peters brev 1, så skriver han om denne hendelsen mange, mange år etterpå. Vi vet hvem Jesus er. Han er Gud. For vi hørte røster på fjellet, og vi så hans herlighet. Herlighet, det kunne også vært oversett med lysglans. Men så møter vi et par andre fjellvandrere her. Og det er altså Moses og Elia. Hvor kom de inn i bildet? Plutselig sto han og snakket med deg. Det som er felles for deg også, det er at de også hadde sterke erfaringer av Gud på fjell. Står det om i Gamle Testamentet. Men kan vi begynne med Moses? Første gudsmøte han hadde, som ble beskrevet, er jo med den brennende tornebusken. Og da står det han hadde ført sauene opp et fjell, så heter Horeb. Og så viser Gud seg for han i denne busken. Senere så blir han ført tilbake til dette fjellet i Sinai ørken, en stund etterpå, og det var jo der han fikk disse steintavlene. Og da var det jo mye ild og røyk og bråk og spektakel rundt dette. Og det var jo en voldsom nedtur, for han hadde endelig fått det i steintavlen og gikk ned, og så han de hadde bygd en gullkalv. For de orket ikke vente på han. Så knuste han tavlene. Og så er det en veldig dramatikk hvis dere vil lese i 2. Mosebok kapittel 32-34. Og han hadde et åndelig kollaps selv. Og han ba, og han diskuterte med Gud, og det enda til slutt ut, der hadde han ikke flere ord igjen. Og så sier han, la meg få se din herlighet. Jeg må ha den for å gå videre. Og hvor lange tid gikk, vet jeg ikke. Men Gud sa til han at du skal få se. Still deg i fjellsprekk, så skal jeg gå forbi, jeg skal holde hånden min over, så det ikke blir for sterkt for deg. Og så tok han vekk hånden, og så fikk han se Gud bakfra. Og det står når han kom ned igjen fra det fjellet, så strålte det av ansiktet hans. Det visste han ikke om, men de rundt han så det. Lysglans. Denne lysglansen, den finnes fremdeles. Husker jeg tenkte spesielt på det. Hun siste barnebarnet, det er over 3 år siden nå, men i forbindelse med dåpen henne så skulle jeg si noe. Og så prøvde jeg å sette litt ord på hva ser jeg nå i møte med, det var noen som her som var blitt besteforeldre i går forresten, gratulerer. Når jeg ser dette menneskebarnet, så tenker jeg, hvor kommer du ifra? Og så så jeg at alle i det dåpsselskapet var borte i vogna og stakk hoved ned der, og det kom til og med noen løgne lyder ut av noen av dem. Alle smilte. Så tenker jeg, her ligger det et menneske som ikke kan gjøre det fnugg, totalt hjelpeløs. Allikevel, så tenker jeg, du kommer rett fra evigheten, og så har du beholdt noe av lysglansen, som ikke kan forklares og ikke kan vurderes i materielle verdier. Og så avtar dessverre den etter hvert som de lever her. Jeg tenker, den lysglansen finnes. Jeg hørte jeg var på den mer-konferansen jeg også, og når bare vi ansatte var der, så var det en kar fra Nord-Norge som sikkert var ansatt i Nord-Misjon der, så forteller han at en unge mann, at han var på impuls som 14-åring i Stavanger, og der lå de på klasserom, og siste natt og sov mye, sa han. Vi sang, og vi ba, og vi delte vitnesbyrd, og så sa han, og når jeg reiste hjem igjen etter den impuls, så var det ikke vanskelig for meg å være alene kristen på ungdomsskolen. Jeg tenkte, det klasserommet på Tjensvoll skole, der var det en tynne plass. Der de hadde sett noe av en lysglans, så forandret livet hans for alltid. Den finns, det må vi veta. Det står om Moses, han la et slør over ansiktet. For at de rundt han, de blir faktisk redde, de blir skremte av dette. Og derfor la han et slør over ansiktet. Og så tenker jeg, hva var det som skjedde med disiplene? Jo, det står, de tidde om det, de sa ikke et ord. Og det står faktisk i de andre versjonene at Jesus sa til dem, ikke fortell om dette til noen. I hvert fall ikke før jeg har forstått det opp. Det er ingen som kommer til å forstå. Og det må du ikke fortelle. Og det er faktisk en erfaring noen av dere også sikkert har. At hvis vi får åndelige, sterke opplevelser, så vær veldig forsiktig med hvem du deler dem med. For de er gitt til deg, først og fremst. Vær forsiktige, og la det gå lange tid, i alle fall før du deler noe på et podie. Det står om Maria, som var i Betlehem, den tynne plassen. Hun fikk noe voldsomt inntrykk. Hun fødte Guds sønn. Det kom gjetere og fortalte. Det kom vismenn og fortalte. Overveldende ting. Om henne står det, hun gjemte det i hjertet. Og det er faktisk den beste plassen vi kan gjemme sånne opplevelser. For da virker de best på oss, så de er gitt til. Det var Moses. Og så står det med en person til. Det var Elia. Og et vittne fra Gamle Testamentet. Og en vi forbinder med fjell. Noen av oss forbinder han gjerne mest med Karmelfjellet, der han utfordrer hundrevis av valgprofeter og kongen og mange skuelystne til at den Gud som svarer med ild, han er Gud. Og han opplevde en knusende seier. Der valgprofeterne ikke klarte dette, og Gud svarte med ild. Og han ble på en måte den store helten den dagen. Så møter man dagen etterpå, der han er nedbrutt mann, han er helt tomme. Han er utbrent. Og det er ikke så løye, for han har vært ettersøkt i flere år av kongen. Han er blitt åndeligt og mentalt filleristet. Så ute i ørkenen der så skjenker Gud han to perioder med søvn, avbrutt av noen gode måltid, duftende brød midt i ørkenen. Og så sier Gud til han, stå opp og spis, så ikke veien blir for lange for deg. Og så fikk Elia noe nytt her. Så han gikk faktisk i 40 dager gjennom ørkenen, målrettet. Og det er en av de 40-dagers plassene som er forbildet på den fastetiden vi nå går inn i, som er 40 dager. Men det var noe med Elia, han måtte til en bestemte plass. Og hvor var det han gikk imot og hadde fått så nye krefter til å gå? Han måtte til Gudsfjellet Horeb. Og det aner meg at han var blitt rammet av noe som mange ørkenvandrere har opplevd. Og det er en blanding av indre smerte og lengsel. En sterke lengsel som driver en fremover. Hvorfor måtte Elia til Horeb i Sinai ørkenen? Jo, for meg, han kunne si historier av det vi har hørt. Han visste at der hadde Gud vist seg for Moses flere ganger. Og Elia visste at den eneste som kan hjelpe meg nå, det er et møte med den levende Gud. Jeg har ingenting annet. Ørken står det mye om i Bibelen. Jeg tror kanskje jeg har vært i den ørkenen selv, i et ørkenområde. Samtidig med at jeg var her, så var jeg mange år inne i en depresjon. Mye av initiativet og gleden forsvant i livet. Og det tror jeg kan oppleves som en ørkenvandring, selv om det var en rike tid for meg i forhold til Gud. Men det var noe med, etter å ha gått til terapi, etter å ha snakket med mange gode folk, så visste jeg allikevel at det er ingen mennesker som kan hjelpe meg ut av dette. Jeg trenger ikke flere svar nå. Jeg trenger ikke flere gode råd. Og midt i dette husker jeg leste akkurat denne teksten når jeg satt hjemme, om de som så at ansiktet til Jesus lyste. Og da slo det meg en sånn, og det var en lengsel, tror jeg, av at, vet du hva, det eneste som kan hjelpe meg er å få et glimt av det ansiktet. Og så begynte det en vandring. Hvor i all verden skal jeg gå? For å komme i en posisjon der jeg kan få bli møtt av Gud. Denne lysglansen. Og hvor begynte jeg å vandre da? Jo, da begynte jeg å vandre langs de stiene Moses vandret. Hvor jeg kan for å se denne lysglansen. Og langs de stiene Elia vandret. 40 dager i ørken, jeg gikk atskillig lengre tid. Det som er interessant med å være i det ørkenområdet, som en del av dere kjenner, det er at vi møter andre mennesker der, som vi ser og legger merke til, som vi ikke ville oppdage, hvis vi ikke hadde vært der selv. Og jeg møtte en del personer der, mange av de var på en sorg. De hadde opplevd tap. Det kunne være død. Det kunne være relasjoner, relasjonsbrudd. Det kunne være konflikter innan miste venner og andre. Det kunne være tap av helse, som gjorde at livet var blitt forandret. Og ikke minst tap av drømmer og planer. Jeg hadde tenkt livet skulle bli sånn, og så ble det så annerledes enn det jeg hadde tenkt og hadde håpet på. Og så kjenner jeg på tap. Det som også var felles for mange av disse, det var at det var i denne smerten så lå det en lengsel. Jeg lengte etter noe. Og djupere sett så var det en lengsel etter Gud, tenker jeg. Jeg vet at det er bare Gud som virkelig kan hjelpe, virkelig kan lege, virkelig kan reise opp, virkelig kan gi nytt mot. Det er bare Gud som kan fylle det tomrommet som jeg nå ber på. Jeg ønsker en djupe berøring av Gud. I det var noe av lengselen. Og dette er kjente tema i Bibelen. Det er mange som har vandret i sånne områder. Ikke minst i Salmenes bok. Den ble en helt ny bok for meg underveis når jeg gikk i denne ørkenen. For der står det mye om lengsel. Der står det mennesker som sier «Jeg fortæres av lengsel». Det er et ganske sterk uttrykk. Ja. «Som en hjort lengter etter vann, lengter jeg etter deg, min Gud». Og dere har ikke hørt at den lengselen det står når de beskriver hjorten her, det er ikke to forlover som liksom lengter etter hverandre, for de bor på hver sin plass. Men det er et dyr som står i en ødemark og holder på å dø av tørst og høre at vannet renner i ura, unna, uten å klare å komme ned til det. Og så skriker han. Så det er mer et dødsskrik i denne lengselen, og sånn kan han også være. Samtidig så har jeg lyst til å si til deg som er blitt rammet av en lengsel, lykkelig er du. Jeg har lyst til å si det. For du vet hvor du kan gå med smerten henne. For smerte er det. Smerte er det ikke veldig mange av oss i løpet av livet. Men denne lengselen, den drar oss nærmere Gud. Og den fører oss inn i en djupere avhengighet av Gud. Så derfor er jo det rare at en har også en tanke om at jeg ønsker ikke å slippe denne lengselen ifra meg. For den drar meg i rette retning. Og da kommer det nye spørsmål inn i livet. Spørsmål om hvor mye jeg må lese i Bibelen eller be blir helt irrelevante. Det som nå er spørsmålet er mer, hvordan kan jeg få en berøring av Gud i livet mitt? Hvordan møter Gud sånne som meg, så har det sånn som meg i Bibelen? Og noen oppdager Bibelen på nytt. Jeg har venner som har kjøpt nye Bibel, fordi jeg må begynne på nytt igjen på en måte. Og bønn er ikke bare noe en prøver å gjøre, men en er en stor bønn. Og mange oppdager den ordløse bønnen. Jeg har ikke flere ord igjen, men jeg er bare der. Noen reiser på retrit i stillhet for å søke Gud. Og dette er ikke en rastløse shopping på menigheter som liksom kan fylle behovet mitt når en er blitt rammet av den lengselen. Nei, en har fått en ny retning. En sier at lengselen er vår kompass. Det er faktisk det som styrer retningen nå. Der det er en veksling av å søke og av å vente. Og en øver opp mye større tålmodighet etter hvert. For det også står det mye om i Bibelen, om det å vente. Om det å vente på Herren. Den som venter på Herren skal få ny kraft. Han løfter vingene som ørnen, står det. Fantastiske løfter om det å vente. På Horve der har vi lagt en påskeplass for et par år siden. Der vi lagt alle påskedagene, så reis gjerne inn i løpet av fastetiden eller noe, og gå der for deg selv i stillhet, eller i sammen med noen. Og påskeaften, der kom det til oss at der har vi lagt en benk. Påskeaften skjer det liksom ikke noe. Men vi har lagt en benk, og det freste inn et ord. Der står det ventebenken. Og tanken er der at det er en del mennesker som opplever mørket ifra langfredagen og har enda ikke sett lyset ifra graven. Og så kan en få lov å sette seg på en benk og be med Bibelen, hvor lenge, Herre? Jeg ser at mennesker sitter der, og det gleder meg. Elia kom til fjellet, Horeb, og søkte inn i en hula der, står det om i første kongebok 19. Og sov der den natten. Da kom Herrens ord til han, og det lød, hvorfor er du her, Elia? Han svarte, jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud. For israelitten har forlatt din pakt, og dine alter er revet ned, og dine profeter har de drept med sverd, og jeg er den eneste som er igjen, og nå står de med etter livet. Han var ekstremt alene i livet. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. For Herren kom det en sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Og etter ilden lyden av en skjør stillhet. Da Elia hørte den, så dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hulaåpningen. Bruker gjerne tid. Jeg håper du kan senke farten litt når man går inn i faste tid. Det er i hvert fall en mulighet som inviterer oss til det. Og til å lese noen av disse tekstene jeg har sagt nå, kanskje. Til å følge noen av disse personene. Hva liv hadde de? Og det som møtte han først når han kom til fjellet, det var jo et rart spørsmål. For Gud sier, hva vil du? Hvorfor er du her? Litt irriterende. Gud visste jo alt. Men det viser seg at det ofte møter Gud oss der. Klart han vet alt, men han vil gjerne vi skal sette ord på. Hvorfor er du her? Og hva vil du? Derfor spurte Jesus gang på gang, hva vil du? Vil du bli frisk? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og det fikk spørsmålet fikk Elia også. Og da svarer han, og vi hører han om mye gruff. Jeg er smukkens alene, jeg er forlatt av mennesker, og jeg føler meg, piller meg forlatt av deg og Gud. Ja, han har det ikke greit. Så han har noe gruff, og Gud svarer ikke på det i det hele tatt. Han lar han få ha det. Men han var så skjør, så han måtte bli møtt på den måten han tålte best. Og det jeg har tenkt i dette, det høres ut som dette skjer på en dag. Jeg tror nesten ikke det. Min erfaring er at når Gud jobber med oss, så bruker han ofte tid. Jeg tenker i min fantasi at Elia kom til denne hula, og så møtte Gud han og sier, du skal stille deg her og se. Og Elia han slo leir og ble varende i denne hula, og det er jo et symbol på at han var hudløs. Han måtte skjule seg. Og i løpet av de neste vekene, kanskje månedene, året, så kom det jordskjelv, og så tenkte han, nå kommer Gud. Nei, det var ikke Gud. For han tenkte, sannsynligvis kom han sånn som Moses, for han opplevde jo jordskjelv og ild og greier. Og det kom ild en annen gang, og sånn, nei, Gud var ikke der heller. Det kom en voldsom storm her nå, Gud. Nei. Og så hørte han noe som han gjenkjente. En svake stillhet. Så lukte han ut av hula og beskyttelsen sin. Og så fikk han et møte med Gud. Hva det var, vet jeg ikke. Men det er helt tydelig at han fikk nytt mot. Han fikk beskjed om å gå tilbake igjen den veien du kom. Den ser annerledes ut nå. Du må få deg en medvandrer, du må ikke gå alene, det er ikke bra for deg. Og så skal du få en ny tjeneste, du skal salve konger og greier. Han fikk noe helt nytt, som gjorde at han gikk videre. For cirka kanskje 15 år siden, så var jeg på Stemmestaden, læreplass i Nordfylke, der det kom en eldre mann til meg, som jeg ikke kjenner, og så sa han at, hvem han var, så sa han at jeg kjente godt mor di. Mathilde, og hadde et fortrolig bønnefellesskap med henne. Hun hadde perioder der hun hadde det tungt, sa han. Hun hadde tunge dager. Og hun opplevde jo at det kom et lys inn på kjøkkenet hennes en dag, så var det ganske lenge. Og så gjorde at hun fikk et helt nytt mot til å gå videre. Og det var ganske sterkt for meg å høre. For hun sa aldri noe om det til meg. Men jeg ante meg, og har ikke minst senere når jeg har jobbet med mitt eget mørke i livet, at jeg har nok... Det har en årsak i min mor. Men det er veldig trøstefullt å vite at Gud møtte henne og gav henne dager som var lettere igjen. Og det gir også et håp om at Gud møter oss. Gud møter oss i vårt mørke. Livet gav mot til å gå videre. Og jeg tenker at det kanskje var det Jesus selv trengte når han var på dette fjellet. At han trengte nytt mot til å gå hele den veien som var lagt opp for ham inn til Jerusalem. Og så sendte Gud to trufaste tjenere for å oppmuntre ham til å fortsette denne turen, som skulle gå mot fornedrelse, død, som ventet på ham. Jeg spurte Gud i mange år, hvor er det fjellet du vil møte meg? Ja. Hvor er det fjellet henne? Og jeg gikk mye i fjellet, det vet dere. Ja, brant bål. Og jeg kan ikke si at det er en spesiell hendelse jeg skal fortelle dere om. Men flere ting så gjorde at jeg fikk et nytt fotfeste. Og jeg skal til slutt bare lese en ørliten tekst i en liten bok som heter Kristus Kransen, for Gud møter oss på så mange måter. Og jeg tenker denne lille teksten her gav meg veldig mye trøst og mot, tror jeg, til å gå videre. Han skriver om kjærlighetsperlen, noen kjenner disse perlene. Jeg står på en kald klippe utenfor Jerusalem, under en sol kledd i sorg. Her er kampen for livet mot døden, og her møtes jordens fire himmelretninger. Her plantes livets tre på nytt, og her renner kjærlighetens røde blod, og treet begynner å grønnes igjen. Slik vannes den tørstende jorden av kjærligheten, for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne. Jeg ser opp mot frelserens forslåtte ansikt, og ser selve kjærligheten korsfestet for meg. Frelserens lidelende blikk når også meg, en synder. Øynene sier, dine synder er tilgitt. Gå i fred. Du er fri. Velsign alt som lever. Sett det fri. Skap forsoning. Gjør helt. Så det er krevende å kjenne på hjelpeløshet og gjerne dype smerte. Men det er en del av livet, og jeg har bare lyst til å si, gå videre. Den som søker Jesus, den kan aldri gå seg vill. Amen.